І зараз поговоримо про те, які книжки закуповують нині бібліотеки, українські бібліотеки. Справа в чому? Раніше це відбувалося централізовано, тобто Київ закуповував для бібліотек книжки. Зараз бібліотекарі отримали таке право замовляти ті книжки, які, як вони вважають, потрібні їхнім читачам, саме у їхньому місті або селі. Але, знаєте, тут є такі, трапилися виверти. Про ці виверти ми говорили приблизно місяць тому, оскільки наш гість, він уже в студії, Олег Філюк, видавець і такий людина з активною громадянською позицією, подивився на сайті Прозоро, що там бібліотеки, власне, хочуть закупити. І виявилося, що мало того, що здебільшого російськомовну літературу і таку третьосортну, я би сказала, навіть не другосортну, а третьосортну, а ще й виявилося, що деякі бібліотеки, зокрема на Донеччині, Луганщині, хотіли купити відверто сепаратистську літературу, ну, наприклад, Олесь Бузина, Вурдулак, Тарас Шевченко, або там «Відродження Новоросії», підкреслюю, це закуповуватися мало за державні гроші. Одначе, після того, як Олег Філюк звернув на це увагу, ці тендери, ну, стався великий скандал, ці тендери були скасовані. І здавалося, бо вже всі отримали свій урок і розуміння ситуації. Але ні. От ми, точніше, наш гість Олег Філюк побачив нові забаганки бібліотекарів, і я прошу розповісти про них, що знову здивувало чи, можливо, шокувало.
Доброго дня. По-перше, здивувало те, що найчитаючий регіон в нашій Україні – це дійсно Луганщина і Донеччина. Найбільше замовлень через систему закупівель державних Прозоро відбувається саме в Луганській та Донецькій області. Ну, звичайно, це може тільки порадувати нас, що люди читають, люди хочуть читати, але знов-таки треба розібратися, що намагаються закупити за державні кошти, за кошти платників податків в місцеві бібліотеки. Ну, от з останніх найчудовіших таких от...
У лапках, так?
Да, ну, звичайно, в лапках. Найчудовіше. Це Вугледарський відділ культури. Ну, справа в тому, що ми знаємо, де цей регіон знаходиться, де саме місто Вугледар знаходиться. Це передова, це територія дуже непроста, зрусифікована територія. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що невеличке замовлення у них, але 56 найменувань, 42 російськомовних. Знову таки, питання толерантності, питання там поваги там мови, питання там поваги один до іншого, звичайно, повинно бути присутнє. Але ж знов таки, що пропонується читачу?
Яка саме російськомовна література?
Ну, по-перше, цікаве дуже замовлення в тому, що там є як дитяча література, так і для дорослих література. Так от, пропонується людина, яка починає читати, прочитати у 7 томах «Сестри-вампірші». Мені складно, звичайно, оцінити художній твір це, але ну, мені здається, що в нашому житті, в сьогоднішньому житті, сучасному житті, на нашому телебаченні, в ефірі, на вулиці, і так дуже багато і крові, і негативу. Можливо, щось почитати приємне, можливо, щось радісне почитати, можливо, почитати щось дійсно, що буде спонукати думати, спонукати якусь позитивний лад налаштовуватися. Ну, навряд чи «Сестри вампірші» є таким бестселером, який буде безпосередньо
так,
дитині цікаво.
Це для дітей, а для дорослих?
А для дорослих пропонується «Білет в одну сторону». Ну, звичайно.
Це тут... що? Це назва книги, так?
Це, да, художня література? Це художній твір. Що особливо прикро, це наш вітчизняний автор Костіна Наталія, яка мешкає, ну, наскільки мені вдалося з'ясувати, в Харкові, тобто на нашій території. Але знов-таки, читаючи навіть анотацію, ну, просто диву
даєшся. Щоб ми всі розуміли, про що мова.
Егор, поверив новостям, поехал воевать на Донбасс. В родном Тамбове его ждет невеста, уверенная, что на то там он хорошо заработает. От знов-таки я наголошую, в якому ж з батальйоні він заробить гарно. Може це Азов, може це Донбас. От мене дійсно цікавить. Але тут така от біда сталася з ним. Він отримав поранення, і як я зрозумів з твору, потрапив у шпиталь на нашій території. І тут дівчинка Аня його виходила, і він тут прозрів. Вибачте, будь ласка, у нас є свої герої, вибачте, у нас є своє поняття, що там відбувається. Не можна це пропагувати, не можна про це ось таким чином казати. Я це пройшов особисто, через себе переймався, тому що я служив в радянській армії, і я був у Литві в 91-му, 92-му році. Я був сержантом, і коли нас 91-му відомі вільнюські події піднімали по тривозі, я сказав, мені літовці поганого нічого не зробили. І я свій звод не поведу, не буду озброювати свій звод. На що мені був, звичайно, розжалений в рядові, ну це таке питання. Але я потім розмовляв зі своїми хлопцями. Ми не були просто військовослужбовцями. У нас не було там людей, у нас, ну, у кожного на лобі було написано 10 класів, бо це ми були в технічній роті. Тобто ми були всі технарі, тобто вже з середньою, принаймні, освітою. І це люди були з Москви, з Підмосков'я, Санкт-Петербурга, Воронежу, Брянська. Не було там тамбовських хлопців, там були освічені люди.
Вистачили.
Але вони сказали, ми ненавидимо цих лабусів і будемо їх і знищать. Я питаю, чому? Що вони поганого зробили тобі? От особисто тобі. Вони живуть не так, як ми, і вони не хочуть жити так, як ми. І вони разом з нами не хочуть. Так що відбувається? Якщо не дати йому по голові, він не зрозуміє, що так не можна себе поводити. Що це треба? Отримати поранення. Що це треба? В голову отримати настільки, щоб потім зрозуміти, що так не можна себе поводити. Що це не є, ну, нормальним сприйняттям життя, що це не є нормальним людським життям. І мене ще більше здивувало у цьому всьому, як я почав через себе це пропускати. А от ті офіцери, які нами тоді керували, вони відмовилися їхати за Байкальський військовий округ. Вони залишилися у Літві, вони залишилися в Шауляй. І як вони можуть серед цієї, ну, поганими словами кажуть, цієї Європи залишатися? Чому вони не поїхали до білих мух, які 10 місяців падають з неба? А чому вони залишилися у ситій Літві? Оце питання велике. Так що немає чого, не наших героїв, немає чого тих людей, які не можуть бути нашими авторитетами, на них спиратися і вчити тим більше молодь. І таке чтиво не повинно потрапляти просто на за державний кошт в публічні бібліотеки.
Але зараз цей лот висить, та?
Висить.
Тобто, поки не стався такий скандал, як минулого разу, є велика вирогідність, що такі книжки ця буде за наші державні кошти, за кошти платників податків, закуплена до Вугледарської бібліотеки?
Ні, не буде такого.
Не
тому,
буде.
Тому що, по-перше, були написані листи до Вугледарського відділу культури.
Ви написали, так?
Звичайно, пані Чумаковій Валентині Васильівні. Копію листа було відправлено в Донецьке управління культури. І копію листа було направлено до пана Жебрівського. Ну, врешті-решт, ну, треба розібратися з цим питанням.
Хто відповідає за ці замовлення? Тобто це ж просто бібліотека пише, дайте нам, от це конкретні книжки. Я розумію, є такі імена, там, ну, Шекспір. Дайте нам переклади Шекспіра свіжі, так? Бо у нас старі радянські, а ми хочемо Юрія Андруховича читати. Але, ну, коли це автори там, ну, умовно, м'яко кажучи, можливо, не дуже відомі. Так, чому от спеціально падає вибір, або робиться вибір от конкретних маловідомих авторів? Знову ж таки, не йдеться про українську чи світову класику, які, ну, принаймні, ці імена у нас на вустах.
Я кажу про це вже не перший раз і знову таки повторюсь. Оці списки мандрують по всій Україні. Від Волинської області
оці російськомовну
літературу. Ну, тут можна тільки здогадуватися, чому саме ці списки мандрують. Тобто, ну, от. Але ж це одні ті ж самі списки. Тому з нашою децентралізацією, в лапках знову таки, на місцях отримали можливість замовляти на власний розсуд.
Бібліотеки чи це управління освіти? Хто це робить?
Платником є управління освіти, замовником. Але
чи культури?
Вони, управління культури, культури. Так. А потім вони розповсюджуються по місцевим бібліотекам. Тут знову таки в дрібничках криється вся суть питання. Справа в тому, що от ми проаналізували ці 56 найменувань російськомовної літератури, 42 найменування. Гарна половина всіх цих номінувань мають україномовні аналоги, повні, 100%.
Ага.
І вони свідомо, цілеспрямовано закуповують саме російськомовну літературу. Тобто деякі листи і відповіді, що ми отримуємо з управління культури, вражають. Ну, чесно, вражають. Бо, наприклад, спираються на те, що, ну, так, зважаючи на те, що у нас регіон російськомовний, тому, зважаючи на попит, оце ми хотіли б таку літературу. Ну, це неправильна, здається, позиція, і це позиція не державницька, принаймні, ця позиція. Бо у музей, бібліотека – це не є місце сховище статичне, це не є там, де зберігаються книжки або якихось історичні артефакти. Це передусім місце, де повинна формуватися культура, особиста культура, де повинна формуватися і в цих місцях повинні навпаки надавати такі послуги, які могли б сформувати людину, могли сформувати його бачення, могли сформувати його життя. Тобто не повинна бібліотека бути в статичному положенні. Вона не тільки видає книги, вона формує ще читацький запит, культурний запит.
Наш гість Олег Філюк, видавець, і не просто видавець, до речі, видавець наукової літератури, а й людина з активною громадянською позицією, який дуже так пильно стежить за тим, що намагаються закупити бібліотеки за державні кошти. Нещодавно, це було день тому, ми з Олегом брали участь у круглому столі, який був присвячено реформі бібліотечної справи. Так от, цікавий був аргумент у бібліотекарів. Чому от вони хочуть отаку літературу і російською мовою? Тому що вони вважають, що вони мають дати людям можливість отримати щастя від прочитання цих книжок і так далі. От що ви думаєте про оцю функцію бібліотек? Чи вони мають справді думати про забезпечення щастя чи щось інше? І як це визначено у законодавстві?
Ну, законодавство наше чітко визначає функції і завдання бібліотек, що це культурно-просвітницький центр. Це осередок, де повинно формуватися, як я вже повторюю, культурне бачення людини, культурний світ людини. Ну, в якості прикладу можу навести бібліотеку в Іванківському районі, село Коленці. Бібліотека сільська, знаходиться в приміщенні клубу. Коли я туди зайшов, я привозив туди дарувати книжки. Я туди зайшов, то я дуже цікаву картину, зворушливу картину побачив. Дуже похилого віку бібліотекар, а коло неї діти. І діти ходять, роздивляються книжки, вибирають щось собі, читають. Вони відбувається живе спілкування. От таке живе спілкування повинно бути в кожній бібліотеці. От, а для мене це був приклад, як повинна жити бібліотека. На сьогоднішній день, знову таки згадуючи круглий стіл, ну не зовсім було зручно себе відчувати за цим круглим столом, бо поважні люди, державні службовці, розповідають загальними речами. Ми знову таки програми якісь зробили, розробили. Ми знов щось пропонуємо, ми знов щось зробимо. Ну, поки це все зробиться, буде те ж саме, що і залишається на сьогоднішній день. Бо треба робити сьогодні, треба робити. І я хотів би, знов таки, поставити до відома, щоб громадськість чітко була зорієнтована. У нас планується на вересень місяць вибори обрання директора Інституту книги при Міністерстві культури. І дуже б не хотілося, щоб директором Інституту книги стала людина, яка заангажована. Тобто людина з середовища...
Заангажована ким?
Середовище видавців. Тому що ну, не може людина бути комерційною і посідати якусь таку посаду, яка буде впливати. Це повинна бути людина, передусім, яка може носити звання морального авторитету суспільства. Тобто ця людина повинна бути не заангажована.
Я думаю, ми цьому присвятимо окрему тему, процедурі обрання, як вона там описана і хто, власне, виявив вже бажання. Я би хотіла ще повернутися знову ж таки до цікавої тези, можливо так сказати, озвученої на тому круглому столі. Ваш колега, видавець видавництва мистецтва, пан Степурін, нагадав, як от видавці боролися з книжними магазинами, які не хотіли брати на реалізацію україномовні книжки, або не хотіли їх виставляти на вітрини на найкращих місцях. Мовляв, це нікому не цікаво, україномовна книжка, але це вже в книгарнях побороли скрізь по всій Україні україномовні книжки українських авторів або україномовні переклади. Вони, здається, в топі, не здається, а точно в топі продажів, оскільки люди цим цікавляться. Як ви думаєте, як переконати бібліотекарів, чому вони не вірять, не бачать цей приклад книгарень, як вони все-таки зрозуміли, що попит на українську книжку є? Чому вони все-таки, от ви згадали, з 52 найменувань, які хоче купити, Вугледарська бібліотека 56
на, із них 42
російськомовних. Це нерозуміння ситуації, чи це чийсь умисел, як ви думаєте?
Безперечно, це свідоме ставлення, безперечно, це ручне управління, це безперечно, ну, ми це називаємо, баба Галя захотіла собі почитати якісь певні найменування. Це не може бути вивченням попиту, бо знов таки, ну, таку літературу ж її не знають, як правило, дійсно. Угу. От це на власне власний розсуд сидить людина, яка повинна все ж таки бути фахово підготовлена. А для цього працювати повинен відділ комплектування. І в відділі комплектування повинні працювати люди, які мають відповідну фахову підготовку, які не можуть допустити подібних речей. Багато можна казати було про те, що хто зараз залишився в бібліотеках, багато можна казати про те, що 20 років бібліотечна справа в занепаді. От, але ж все ж таки треба працювати і треба виконувати свої обов'язки належним чином. А належним чином – це розуміти, що не тільки тобі це цікаво, ти повинен передусім щось своєю літературою, тими книжками щось довести, щось показати, чомусь
ви
навчити.
Ви багато бібліотек промоніторили?
Ну,
тобто це мається на увазі, це от ці найменування, про які ви говорите, це одна вся бібліотека, чи це низка бібліотек?
Від Волинської до Донецької області. І є такі, наприклад, автори, як Алексєєва, це як переходяще красне знамя. Вона в кожному лоті обов'язково присутня. От, наприклад, в цьому лоті це була книжка «Аромат ландышей». То вони... Інші замовляли цього автора, а тепер захотілося їм ще «Аромат ландышей».
Які ще книжки, які, на вашу думку, вони не відповідають, ну, щонайменше, якимось морально-етичним критеріям теперішнього часу російсько-української війни?
Ну, знов-таки, спираючись на свій власний досвід, ми вчилися на таких книжках, як «15-річний капітан», ми вчилися на книжках Фенімора Купера, ми вчилися на книжках Рафаеля Сабатині. Я не кажу, що тільки ці і тільки подібні повинні читати люди. От. Але ж книжка, яка має якесь смислове навантаження. Книжка, яка не несе агресію, книжка, яка несе позитив і налаштовує на позитив.
Ну, це дуже специфічні, насправді, суб'єктивні, можуть бути, враження. Ці книжки, які ви дослідили, вони внесені в якісь списки заборон?
Ні. Ці книжки є українського, в лапках, знову таки кажу, видавництва.
Тобто ця література не є забороненою?
Не є забороненою. Вона спокійнісінько продається, є в повному обсязі представлена і на Петрівці, вона представлена в деяких і книгарнях наших.
Тобто тут проблема, а це мова?
І свідомість, яке смислове ідеологічне навантаження несе та чи інша книжка.
Чи можуть бути якісь корупційні складові, в тому числі, в подібних закупівлях, якщо один і той же автор, маловідомий або взагалі невідомий, чомусь потрапляє від Волині до Донецька в бібліотеки?
Ну, це питання, звичайно ж, не до мене.
Не до вас.
Це питання до органів.
Але є такі тенденції? Ви бачите, що один і той же автор потрапляє чомусь от у ці списки?
Ну, знов таки, якщо збираються виробники тортів Рошен, АВК і, там, скажімо, Світач, то навряд чи третього вони будуть пропонувати. Тому, знов-таки, це питання риторичне, і це питання, яке потребує більш відповідних органів, які повинні розібратися, чому ж одні самі списки мандрують по всій Україні.
Російськомовної літератури невідомих авторів. Ну що ж, ми дякуємо за розмову нашому гостеві. Олег Філюк, видавець наукової літератури, людина з активною громадянською позицією. Отже, я ще раз хочу зафіксувати. Ви вважаєте, що цей тендер на закупівлю книжки «Білет в одну сторону» авторка Костіна Вугледарською бібліотекою не відбудеться. Але до якої, коли ми точно про це знатимемо? До якої дати вивішена ця пропозиція?
За нашим законодавством відповідь на наш лист ми повинні отримати впродовж 10 днів. Тобто це буде поки що. Я єдине, що хотів дійсно додати, от знов-таки по цьому автору. Ми, знов-таки, не філологи, нам дуже важко давати. Але як українцю, як громадянину з активною життєвою позицією, мені дуже важко сприймати автора, який був номінований на руську премію. Тобто підтримка російського.
Це зараз чи колись давніше?
Вона в 2013 році була номінована цієї премії. Тобто це державна підтримка Російської Федерації авторів, які пишуть виключно російською мовою і пропагують виключно російську культуру. Тобто я вважаю, що ця книжка не повинна потрапити до читача саме за бюджетний кошт. Хто хоче особисто познайомитися, будь ласка, є книжковий ринок Петрівка, є інші майданчики, де можна замовити і скупити собі в особистому порядку.